Ons is in Matteus 15. Matteus 15. In ons uitleg van die Matteus Evangelie. En ons is in hierdie middelgedeelte waar die hele toneel verander so 'n bietjie, né? Jesus is nou in twisgesprekke met die Fariseërs en die vervolging teen Jesus is ook aan die opbou en die disippels hulle leer kliphard in hierdie absolute nuwe skool. En dit is een ding wat 'n mens dadelik moet snap. Ek sal dit sekerlik ook weer sê. En dit is dit wat hier vir ons vertel word as evangelie en wat gekom het as die koninkryk van God. Toe Jesus hier gebore is op die aarde, is iets wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Iets wat niemand ooit van geweet het nie behalwe die profete wat dit geprofeteer het. Dat dit sou gebeur en dat hy sou kom en dat al hierdie dinge wat gebeur het, is dit die vervulling van profesie. Maar dit is vir die mense wat dit beleef, soos die disippels en vir die Jode, iets wat hulle glad nie ken. Ja, jy moet nou daaraan dink en dit gaan ons dalk 'n bietjie help met die boodskap vanmôre, want dit gaan oor die tradisie van mense teenoor gehoorsaamheid aan die woord van God. En wanneer jy die twee groothede teenoor mekaar stel, dan is dit twee wat vir mekaar totaal vreemd is. Menslike tradisies is iets wat heeltemal vreemd is aan die woord van God. En die woord van God is iets wat heeltemal anders is as die tradisies van mense. En ons is vasgevang in die tradisies van mense. En ons moet daar uitkom. En ons moet daar loskom. En dis die probleem van baie mense. Hulle is so vasgevang in menslike tradisies dat hulle nooit by die Here uitkom. Mag die Here ons help om dit te deurbreek. So dis waaroor dit gaan vanmôre. Die oorgeleverde gebruike van die voorgeslagte. En dit is 'n klomp episodes wat Matteus nou beskrywe, waar Jesus nou in konflik is met die Jode, maar in die proses is hy besig om die evangelie en die koninkryk verder te verduidelik. En as ek kan nou reeds by voorbaat sê, wat is die punchline? Jy moet aan God gehoorsaam wees, nie aan mense nie. Dis die punch. Dis eenvoudig. Maar dis nie so eenvoudig in die praktyk van ons lewe nie, want ons hele lewe is deurdrenk van menslike bindinge. Ons sukkel om by God uit te kom, dis die probleem. Goed, kom ons lees eers en dan hoor ons wat dit vir ons sê. Die vorige episode, onthou julle verlede week, aangrypend 'n opsomming van Jesus se genesingswerk. Ons kom weer daarby, so amper in die einde van die hoofstuk, dit is so 'n fantastiese opsomming elke keer van hierdie wonderbaarlike bediening van Jesus. Hy is nie 'n gewone mens, hy is glad. Jy moet hom nooit so sien nie. Nou staan hier in die tyd, terwyl Jesus besig is om hierdie wonderlike werk van hom te doen, in die tyd het daar Fariseërs en skrifgeleerdes van Jerusalem af by Jesus gekom en hom gevra. Nou verwag jy, dis 'n formele afvaardiging uit die hoofstad. Hier gaan 'n fantastiese vraag na vore kom. Hoor nou wat vra hulle hom. Hoekom verontagsaam u disippels die oorgeleverde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie. Maar Jesus antwoord nie. Kyk hoe hanteer Jesus die saak. Hy gaan nie in op hulle vraag nie. Dis so 'n simpel vraag. Maar kyk wat sê hy nou vir hulle. Waarom verontagsaam julle self die gebod van God ter wille van julle oorgeleverde gebruike? Het Jesus geantwoord. Nou haal hy die skrif aan om dit te bevestig. Hy sê, God het tog gesê, en dit kom, as jy onder in die teks kyk, as jy sien, dit kom uit Exodus uit. 10 gebooie. God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Dis uit Exodus 20 en uit Exodus 21. Maar, julle sê, as iemand vir sy pa of sy ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offergawe vir God, dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa na te kom. So ontneem julle die woord van God sy gesag, ter wille van julle oorgeleverde gebruike. Hy gelaas, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, toe hy gesê, hierdie volk eer my met hulle mond, hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. Dit help niks, dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voort te hou. ons lees net tot daar. Elke keer as een mens die woord van die Here gelees het, dan voel jy, jy kan net sê amen, en huis toe gaan, en gaan probeer om hierdie woord uit te leef, nie waar. Daar is altyd een konflik tussen God en menslike dinge, die goddelike dinge en die menslike dinge. Eendag in die hemel gaan ons nie meer hierdie stryd hê nie, maar totdat dit gebeur sal ons altyd hierdie stryd hê. So almal van ons wat vanmôre hier is, is in hierdie stryd betrokke op een of ander manier, willens en wetens of ongemerk. Want ons lewe in die menslike sfeer. Ons lewe volgens menslike gebruike en gewoontes en dit sit vas aan ons en ons doen dit dikwels onnadenkend. Ons dink nie eers daaroor. Die vraag wat een mens moet vra is, bevorder dit jou geloof, hierdie menslike tradities, of hinder dit jou in jou geloof in God? Help dit jou om God beter te dien? Maak dit van jou een beter gelovige? Of is dit een struikelblok in jou geloofslewe en vat dit jou weg van die Here af? In die lewe van die Jode was die bedoeling goed. Vir al die fariseers en die skrifgeleerdes het regtig gedink, volgens hulle eie opinie natuurlik, dat hulle die Here dien met al hulle gebruike, en dit was oorspronklik sekerlik so, maar deur die jare het dit skeef geloop, soos so baie menslike gebruike maar die pad loop, dan word dit verabsoluteer en dit neem die plek in van Godse woord, en dit is precies wat met die Jode gebeur. Hier staan, voordat ek daarby kom, net weer terugkom by die fariseers, dit was een godsdienstige groep, nie waar nie, een godsdienstige groep mense, wat baie ernstig was met hulle geloof, so het ons dit nou al gesien in die evangelie, maar hulle geloof was elke keer verkeerd, en daaruit het ons al baie geleer. Jy kan een vurige gelovige wees, maar jy het altyd die kat in die sterk beet, en jy moet maar net gaan kyk na wat mens nou op die extreme kant sou noem in die godsdienstige wêreld, die sektes. Ek het hierdie week weer een klomp Jehova getuies gekry, het gaan stap en hulle wou vir my van hulle literatuur en goed gee, nee, en hulle is so ernstig, en hulle is so toegewyd, nee, en hulle gee hulle tyd en alles op, en dit is absoluut vir niks. Hulle is totaal die kluts kwyt oor die waarheid, en niks wat hulle sê is waar nie. En hulle sê ernstige dinge wat verkeerd is, soos dat Jesus Christus is nie God nie, hy is net een mens. En Johannes sê, as jy dit sê, as jy ontken, dat Jesus die Christus is wat een mens geword het, dan is jy die antichrist. Maar hierdie mense is verskriklik oortuig van hulle eie dwaling, hulle sien dit natuurlik, dat ons die is wat dwaal, ons is die mense wat hulle vervolg, hulle is op die regte pad, en ons weet verseker, dit is nie so nie, en so kan een mens dus baie ernstig wees in jou geloof, jy kan baie ernstig wees in jou toewijding aan die Here, jy kan baie tyd en energie daaraan spandeer, en nog steeds totaal verkeerd wees. Dit is skrikwekkend, want het gaan in die geloof, die Christelike geloof, gaan het om waarheid op leen, nie oor menslike opinies, dit is hoekom dit juist hier op die tafel is. Wat jy van jou godsdienst maak, self maak, is dikwels maar een karikatuur van die waarheid. Dit is nie die waarheid nie. Die waarheid alleen, kom alleen van God af. Dit wat God sê, nie, en dis die kontras wat ons in hierdie perikoop het. Die kontras is tussen wat mense dink, mense gebruik, menslike gebruike, selfs mensgemaakte godsdienst, en dan die suiwer woord van God alleen. En die twee staan teenoor mekaar, hulle is in botsing met mekaar, en is of die een of die ander, en die woord van God kan nooit vermeng word nie, dan is hy vals. Die oomblik as jy hom vermeng met menslike onwaarheid, is die woord wat jy gemaak het, een valse woord. Hy aanvaar nie enige vermenging nie, geen afwatering nie, glad nie, nie een druppel nie. Die woord van God is onantastbaar. Hy is wat hy is of hy is nie. En dit is waar baie mense die fout maak, en die fariseers het dit ook gedoen, want hulle was met die woord van God bezig. Onthou, die fariseers het die 10 gebooie uitgelê, die skrifgeleerdes was gedurig bezig met die 10 gebooie, die wette van Moses. So hulle was met Godse woord bezig. Maar wat hulle toe gedoen het, in hulle ywer, was hulle wou vir die gewone mense verduidelik wat die wet beteken. En toe het hulle hulle eie interpretaties van die wet by die wet gevoeg. En dit het gegroei en gegroei in volume letterlik. Totdat daar uiteindelik so iets so 610 extra gebooie by die 10 gebooie was, wat mense moes weet en moes ken, om so dat hulle die wet van God kan hou. En dat jy sulke belaglikhede gekry, dat as jy nie jou hande was by eten nie, dan is jy onrein en dan is jy besig om die wet te oortree. Met ander woorde, hier sien ons 'n baie belangrike ding in hierdie dwaling, en dit is typies van ons as mense. Hulle woord, hierdie byvoegsel by die wet van God, wat van die fariseers en die skrifgeleerdes afgekom het, het uiteindelik op die lang duur die woord van God vervang. Dit is 'n baie belangrike waarheid wat jy moet vashou vanmôre. Dit het die woord van God verplaas. Hulle kom vra nie vir Jesus, hoekom hou julle nie die 10 gebooie nie? Hulle vra vir Jesus, hoekom hou julle nie die gebruike van die ouderlinge nie? Daar staan the tradition of the elders. Nou, dis nie ons ouderlinge nie, dit is die Jode. Dis die Joodse raad, dis die fariseers. Wat gebeur het, en dis hoekom die fariseers so ernstig daaroor is, dink nou daaraan, hulle stuur hierdie formele afvaardiging, 'n hoë vlak afvaardiging, sou jy kon sê, stuur hulle nou van die hoofstad af, Jerusalem. Daai stad wat bekend daarvoor is, dat hy die profete in elk geval doodmaak, en die stad wat, en dit is hier 'n vooruitskouing, 'n prolepsis van die kruisiging. Nee, jy word nie so 'n klokkie gelui. Uit Jerusalem kom dan nie meer goeie goed nie. Jerusalem is nou die bron van dwaling. Jerusalem, die stad van David, daar waar die Bethlehem kind gebore is, nie waar nie, die verlosser van die wêreld, hy is nie in Jerusalem gebore nie, maar Jerusalem is die stad wat deur God gekies is. En in daai stad gaan hulle die verlosser wat gebore is doodmaak. En so het hulle eie woord al hoe meer belangrik gesien, al hoe meer belangrik geag, dit aan die mense voorgehou, en dit het toe later dieselfde gesag gehad as die woord van God self. Nou is dit asof wanneer hulle dan vir die mense sê, julle moet julle hande was, dan wil hulle hê die mense moet reageer asof God gepraat het. En dit is maar baie met ons op so. As 'n mens net bietjie kyk, hoe kan ons vir mekaar voorskrifte gee, nie waar nie? Hoe kan ons vir mekaar gewete speel? Hoe maklik is ons eie opinies dikwels met soveel gesag, dat ons is verbuisterd as mense nie doen wat ons dink hulle moet doen. En as hulle nie oortuig is van ons oortuiginge nie. En ons maak ons woorde en ons oortuiginge en ons opinies dikwels ook. Ja, ons heg daaraan, ons hang 'n gesag daaraan, wat dikwels dieselfde gesag is as die woord van God. Die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. En dit staan dan teenoor die ware woord van God. Jesus antwoord hulle nie, want hy wil eintlik inkom op die werklikheid in hulle lewe, en dit is dat hulle met hulle hele vroomheid, met hulle hele godsdienstige konstruksie, is hulle eintlik vals. Al is hulle vir die mense het groot respek vir hulle, want hulle is hierdie voorste voorbidders, julle onthou daar uit Matteus 5, hulle gaan staan op die straathoeke en hulle bid, en hulle het hierdie grand klere aan met die tossels net, en al die mense groet hulle en buig voor hulle, want hulle is hierdie respectabele godsdienstleiers. En wat noem Jesus hulle? Huigelaars, hypocrites, dis wat daar staan in die Grieks, hypocrites. Want in der waarheid is hulle besig met 'n spel, en daai spel is dat hulle God se woord deur hulle eie woord vervang, en dat hulle daarom belangriker is as God self. Wanneer jy jou eie woord so belangrik ag, dat jy voel ander mense moet na jou luister, en hulle is verplig om na jou te luister, en dan is jy besig om God te verplaas. Jy is besig om God te speel. En dis wat hierdie fariseers gedoen het, nie waar nie. En dan ontmasker Jesus hulle deur 'n tipe gebruik wat hulle gehad het. Hy beweeg weg van die hande was af en hy kom na wat ons sou noem uit die gebooie van God, uit die 10 gebooie, die liefde vir die pa en die ma, die eer vir vader en moeder. Hy haal daai 50 gebod aan en hy sê, en is interessant nie waar nie, hy sê vir hulle, God het gesê, julle sê, nou jy sien die kontras, Jesus laat die kontras baie skerp uitkom. Julle sê die mense moet julle gebruike volg, maar God sê die volgende. En dan haal hy uit die 10 gebooie aan en hy haal die gebod aan. God het ook gesê, eer jou vader en jou moeder. En dan haal hy 'n byvoeging aan uit Exodus 21, die sy vader of moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Nou weer 'n kontras, maar julle sê. En wat jy hier kry, is dat niks wat hulle sê, hierdie godsdienstleiers, stem ooreen met die woord van die Here nie. Niks. Dis alles die teenoorgestelde. Dis alles anders as die woord van die Here. Maar julle sê, en nou kom, as jy na die konteks wil kyk oor hierdie gebruik, is eintlik 'n ding wat vir ons vreemd is. Markus verduidelik dit 'n bietjie met meer detail in Markus 7, waar hierdie gebruik bestaan het, dat iemand kon 'n geskenk wat hy vir sy pa of ma wou gee, in terme van geld, kon hy aan die tempel wy en sê, dis aan die tempel gewy, of ek wy dit aan God, en dan is dit nie meer beskikbaar vir die ouers nie. Dit is beskikbaar vir die gewer tot die dag van die gewer se dood, dan kom ek terug na hom toe. So het hulle eintlik hulle ouers dan ontneem van onderhoud. En as jy nou, en ons het nie tyd vanmôre om dit uitvoerig deur te werk nie, ek sal net daarna verwys. As jy na die Ou Testament gaan kyk, hoe belangrik is dit, is ouers. En die eer wat kinders aan ouers moet gee. En al die kommentare stem daarmee saam, dat hierdie eer wat jy aan die ouers gee, hierdie verering van die ouers, sluit finansiële versorging in. En daar is baie tekste daaroor ook in die Nuwe Testament, hoe dit daar gesorg moet word vir ouers, deur kinders. Maar wat hierdie mense gedoen het, is hulle het skaamteloos die ouers, soos die Engelse woord sê, destitute gelaat, heeltemal ontredder, en hulle het gewetenloos dit wat hulle aan hulle ouers verskuldig was, aan die tempel gaan wys, sodat hulle dit kon behou. En dit het hulle glad nie geplan nie. En dit is in God se oë baie ernstige ding. As jy deur die Bybel gaan kyk, dan sien jy, dat om vir jou ouers te eer, sluit altyd in versorging. En dit is kinders se voorreg en kinders se plig, om hulle ouers te versorg in hulle ou dag, as hulle dit nie vir hulle self kan doen nie. Maar met 'n godsdienstige motief, want hulle vat hierdie versorging vir die ouers, en hulle gaan wy dit aan die tempel. Hulle wy dit letterlik aan die Here, sodat hulle dit vir hulle self kan hou. Dit gaan na mense verstand te bowe. Kan jy sien, hoe kan jou godsdienst dan so skeef raak, dat jou godsdienst dan geen inhoud het nie, dat jy godsdienst gebruik om jouself te verryk, en dat jy deur jou godsdienstige handelinge jou ouers gruwelik te nakom. Die woord wat gebruik word in die Grieks in Markus se evangelie is korban. Hierdie praktyk was korban genoem. Hierdie offer aan die tempel waarmee jy jou ouers dan tekort doen. Waarop het neerkom is wat Jesaja dan sê, Jesus gebruik die profesie van Jesaja om hierdie misbruik van hulle te typeer, né? Want hulle het hierdie voorkoms dat hulle baie godsdienstig is, hulle is baie vrome mense, hulle bring hulle offergawes na die tempel toe, hulle wy gawes wat hulle het aan die Here. Dit is die uiterlike, dit is wat mens hier sou in die woorde van Jesaja noem lippediens. Dis die uiterlike van hulle godsdienst, en mense sou hulle kon bestempel as baie goeie Christene, as jy dit in ons dag wil vertaal, nee, want hulle wy hulle dinge, hulle geld en hulle gawes aan die Here, hulle stel dit beskikbaar vir die kerk, maar intussentyd, deur hierdie godsdienstige handeling, uiterlik, is hulle besig om innerlik in hulle harte, 'n moordkuil van hulle harte te maak, want dit was nie die bedoeling van hierdie gebruik nie. En hulle harte is glad nie daaraan nie. in hulle harte is hulle gevoelloos teenoor hulle ouers wat 'n oortreding is in die oë van die Here en hulle is hulle besig om die woord van die Here te veronagsaam. En Jesaja beskryf dit so as Jesus dit opsom, hy sê hierdie volk eer my met hulle mond, met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En dit is wat dan baie keer gebeur met menslike tradisies en menslike gebruike. Dis maar net 'n ding wat jy uiterlik nakom. Volgende week gaan ons dit in bietjie meer diepte behandel. Die volgende perikoop stippel dit baie duidelik uit. Maar dit is 'n baie belangrike ding vir ons geloofslewe. Dat jou woorde en jou dade moet ooreenkom. Hier kom dit nie ooreen. Hulle is met hulle lippe by die tempel, hulle is met hulle lippe by die Here en sê, ja Here, ek wil U dien, hier is my offergawe, maar eintlik is hulle in hulle harte besig om 'n oortreding te begaan, want hulle voel niks vir hulle ouers nie. En die profeet het dit nie al so uitgespel nie, Hosea 6 vers 6, ek soek nie offerhandes nie, wat soek ek? Wat sê die Here? Ek soek barmhartigheid. Jy moet liewers jou liefde vir jou ouers bewys, as om te probeer wys hoe godsdienstig jy is, en dan is jy nog vals boonop. Jy moet met jou lippe die Here dien, maar dit moet ooreenkom met jou hart. Die twee moenie verskil nie. En baie keer is dit toch so, ne, dat ons kan godsdienstig wees, ons kan baie godsdienstige handelinge uitvoer, ons kan die Here dien in die kerk, ons kan baie dinge doen in die kerk, ons kan werk in die kerk, en mens sou selfs geld vir die kerk kon gee, en toch is jou hart ver van God af. Dit sien ons so dikwels, dis die probleem met baie kerkmense juis, daar kan baie redes aangevoer word, wat nie eintlik geldig is nie, maar wat toch dien is verskonings, ons is so besig, ons het nie regtig tyd nie, en een mens moet toch werk, jy weet, ons het allerhande alibies, wat ons bou om hierdie uiterlike struktuur van ons lewe, en ons gaan deur vir godsdienstige mense, goeie mense, en uit my amper 40 jaar in die bediening, het ek oor genoeg ervaring van die ding, net om te sê daarmee, dit is waarvoor ons allemaal moet oppas, ons allemaal moet oppas, dat ons nie in die selle strik trap as die fariseers nie, met ander woorde, dat ons met ons lippe goed sê, en het glad nie met ons harte bedoel. Dis hoe Paulus in Romeine sê oor die hart en die mond. Hy sê met die hart glo ons en met die mond bely ons. Met ander woorde, dit waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Dis dieselfde ding. Nie waar nie. Dit moet nie verskil nie. En Jesus beskryf mense wie se innerlike en uiterlike lewe in hulle godsdienst verskil as hypokriete, as huigelaars, en sulke mense kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Jy moet daarom jou lewe ondersoek, en kyk of alles wat jy doen, regtig ooreenkom met wat jy in jou hart voel en glo van die Here. En dit wat in ons harte moet leef, is die woord van die Here, nie waar nie, want hy sê dit help niks dat hulle my probeer dien, deur leerstellings van mense, as gebooie van God voor te hou nie. Jy kan nie sê, allemaal dink so nie, allemaal voel so nie, die meeste mense is oortuig daarvan nie, daarom kan dit nie verkeerd wees. Die Bybel sê baie uitdruklik, jy mag die meerderheid in verkeerde dinge nie volg nie, al is jy die enigste een wat reg is, en al die ander is verkeerd, dan staan jy by dit wat reg is. Jy mag nie die meerderheid volg in verkeerde dinge nie, en dit is dikwels so in die lewe, dat die meerderheid gewoonlik maar verkeerd is. Pas op vir menslike tradisies, gewoontes, en ons is gewoonte kreature, is ons nie. Ons verval makkelijk in 'n gewoonte, ons verval makkelijk in 'n rat, ons is makkelijk in 'n groef, en ons dink nie verder daaroor nie. Maar 'n mens se verhouding met God is 'n lewende saak, dis 'n saak van die hart, dis meer 'n saak van die hart as van die uiterlike. Vat nou iemand wat nie in staat is om altyd kerk toe te kom nie, iemand wat dalk sieklik is, iemand wat nie geld het nie, iemand wat nie genoeg geld verdien om 'n wonderlike bydrae te lewer nie, maar iemand wat regtig die Here liefhet en kan bid. En aan die ander kant vat jy mense wat in staat is om al hierdie dinge te doen, maar wat nooit hulle mond oopmaak om tot die Here te bid nie. Wie van daai twee sal uiteindelik in die koninkryk van God ingaan? Ek dink 'n sommetjie is nie moeilik om te maak nie. Jy moet seker maak dat jou hele uiterlijke leven, dit wat jy doen, as jy kerk toe kom, moet jy dit kom doen vir die Here. As jy geld gee vir die kerk, moet jy dit gee uit dankbaarheid vir die Here. En jy moet altyd die woord van die Here en sy gebooie in ag neem, eerder as dit wat mense sê. Want dit is wat Jesus sê, Jesaja gesê het, hy sê dit help niks. Daai uitdrukking, dit help niks. It, in Engels is it's futile, it is folly. Dit beteken dit help totaal niks. Verstaan jy, jy kan jou hele lewe lang besig wees met uiterlike dinge wat jy mee tevrede is, maar uiteindelik is dit nie wat God wil hê nie en dan help dit jou niks aan die einde nie. Help jou totaal niks. Jy gaan niks daarvoor terugkry. God kyk na jou hart. Hy weet wat in jou hart aangaan. Volgende week gaan ons baie in diepte daarby stilstaan oor wat die rol van die hart is in die lewe van 'n gelowige. Hier sê Jesus, jy moenie mense volg as dit wat die mense sê en doen teen die woord van God gaan. Daar is nie 'n keuse nie. As mense dinge leer, leerstellinge, soos ek reeds verwys het as 'n ekstreme geval die Jehovah getuies, maak nie saak hoe vroom hulle is nie, maak nie saak hoe hulle by ons aanhou en daar aandring dat dit reg is nie, dis leerstellinge van mense, ons kan dit nie volg nie. Ons moet vasstaan by die woord van die waarheid, die woord van die Here. As daar enige gebruike in ons lewe is, wat ons hinder om God in waarheid te dien, moet ons daai gebruike onmiddellik verander. Onmiddellik. Hoekom? Want dit help totaal niks. Ga jy niks in die sak bring, uiteindelik as jy voor die troon van die Here verskyn nie. En daar kom 'n oordeelsdag nie waar nie, en daar gaan ons geoordeel word, sê die evangelie, volgens ons woorde en ons daad. So werk daaraan, nou, terwyl jy kans het. Die woord van die Here help jou. Die woord van die Here vertel vir jou wat moet jy doen. Hy vertel vir jou presies wat moet jy glo en wat moet jy nie glo nie. Wat moet jy laat staan? Waaraan moet jy jou toewy? Wat is die waarheid en wat is die leuen? Gryp die dag. Gryp die geleentheid terwyl dit nog die tyd nog daar is. Voordat daar dalk so tyd aanbreek in ons lewe, soos in die Noord-Koreaanse se lewe, dat jy dit nie kan waag om jou geloof te demonstreer. Ons het tyd, mense. Ons het geleentheid, niks keer ons nie. Maak gebruik daarvan, praat die Here om jou te help. Amen, kom ons bid. Here, baie dankie vir die woord. Ons is so lief vir menslike opinies. Soms is ons die liefste vir ons eie opinies. En dikwels neem ons aanstoot aan die woord, as die woord na ons toe kom en van ons dinge vra, wat vir ons ou sondige natuur nie lekker is nie, dan kom ons in opstand. En ons wil nie doen wat die woord sê nie, ons wil liewerste doen wat ons gelukkig maak, wat ons voel, ons wil doen. Help ons deur die Heilige Gees om in te sien hoe dwaas dit is, en dat ons niks sal verloor, as ons verhewe opinie inruil vir die magtige woord van God nie. Help ons om ons hele lewe so in te rig, sodat ons nie in u oë as heiligelaars gesien sal word nie, maar dat ons werklik u sal dien in waarheid. Doen dit deur u Gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.